Radio poradna.
Dnes si budeme povídat o vínech, taky o burčáku, jak už jsem slibovala. A naším hostem je odborník na vína, someliér Tomáš Bujnoch z firmy Víno Bujnoch. No ale zároveň taky můžeme použít titul nebo označení negociant. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Můžeme se zastavit hned na úvod u toho označení negociant? O koho se jedná?
Můžeme se zastavit. Vy jste mě předtím představoval jako someliér, ono to má úzkou vazbu. Negociant je v podstatě člověk, který rozumí nápojům, rád degustuje a hodnotí nápoje. Já tedy především víno, takže já za rok objedu spoustu vinařů a zdegustuji vína. Snažím se je následně vybírat pro ty naše hosty a představovat je na různých ochutnávkách. Takže já jsem someliér a zároveň negociant, který rád takhle pomáhá lidem s nápojema.
Určitě máte informace, jak vypadá letošní sezóna, úroda vín, jak to vypadá na Moravě asi především, i když ne na Moravě. Jak to vypadá teď aktuálně, po tom, co postihlo velkou část republiky, velké deště, záplavy a tak dále. A ono vůbec i to počasí bylo takové proměnlivé. Bylo horko z jara, potom se zase ochladilo a tak dále. Bude to mít nějaký vliv na úrodu?
Víte, milovníci vín se nikdy nemusí bát, protože odrůda nebo víno velmi dobře dozrává v jakýchkoliv podmínkách. Někdy to je světlejší, někdy je to trošku horší, ale vinaři se s tím vždycky poradí. Takže jestliže jednou je trošku více mokra, jednou je trošku více sucho, tak ta vinná réva dokáže ty kořeny dostat až 30 metrů hluboko a vždycky se napije. Takže já se nebojím nikdy ničeho. Je fakt, že ze začátku jim úroda trošku ubyla. Nicméně vinaři řekli, ano, bude toho méně, bude to kvalitnější. Tak to je. Oni vždycky jako si najdou něco pozitivního na tom. Teď jim do toho zapršelo. Není to úplně ideální. Ty bobulky už jsou v jednu chvíli výborně vyzrálé a vlastně připravené na to sklidit a udělat z toho dobré víno a najednou, když do toho přijde hodně deště, tak se ty bobulky hodně napíjí, začnou třeba praskat, není to ideální, takže vinaři se pak snaží to rychle sklidit. Samozřejmě o něco přijdou, ale vždycky si poradí. Ty technologie už mají opravdu velmi vyspělé, řekl bych, že se vyrovnali celému světu v technologiích i s tím, jak se s révou pracovat, takže se nemusíte bát, budou výborná vína jako každý rok.
Nouze nebude.
Nebude.
No ale už teď je období burčáku, protože to je nápoj, který se i podle legislativy může prodávat jenom v určitém období. To období je od 1. srpna do 30. listopadu. Proč zrovna tenhle ten časový úsek?
Je to pravda. No tak je to tak, že ta réva zrovna začíná dobře dozrávat, takže můžeme vyrábět burčák v tu chvíli. Takže vlastně od 1. srpna dobře dozrávají například Miller Thurgau, Muškát Moravský, Irshai Oliver a už jsou prostě připravené na to je sklidit a následně z nich vyrobit víno. No a ten mezistupeň je právě burčák. Takže pak třeba posléze už přichází na řadu i jiné odrůdy, ale ty jsou spíše okrajovější, jako je vertlínské, nebo už i modré odrůdy, nebo odrůdy, ze kterých se vyrábí červené víno, jako Miller Thurgau, Svatovavřinecké, to jde ruku v ruce k tomu, že jsou pak i mladá vína z těchto odrůd, takže proto to tak je.
Burčák charakterizuje nejen to období, ale samozřejmě i to, z čeho může a nemůže být vyrobený. Takže z čeho může?
Ano, musí být vyrobeno z moravské suroviny, nebo české samozřejmě, prostě z České republiky. My máme to štěstí, že my si burčák můžeme ochutnat, protože ne v celém světě to tak funguje. Je to spíše my, Slovensko, Německo, Rakousko. Tak my si ten burčák dopřejeme. Je to velmi zdravý nápoj, jak jste ostatně zmínila. Spoustu vitaminů B, kvasinky prospějí vlasům, pokožce. Takže my máme štěstí, že si to můžeme dát. No a časový, samozřejmě je to časově omezené, to jsme si také řekli. A jsou různé fáze toho burčáku, což vlastně jde ruku v ruce to, jak se burčák vyvíjí. Na začátku pozbíráte hrozny, dáte je pryč z těch střapců, pomelete a necháte fungovat kvasinky, které vlastně se živí cukrem. A když děláte burčák, tak to může být například z kabinetu, to znamená, to je označení toho, kolik cukru je v jednom litru moštu, tak si představte, že kabinet může mít až 210 gramů na jeden litr. To je velmi významná energetická hodnota. No a ty kvasinky začnou ten cukr pojídat, vzniká alkohol. No a to už máme ten burčák. A nejprve je burčák sladký, kde je velmi málo alkoholu, takže když se napijete, je to skoro vhodné i pro těhotné ženy, které alkohol nemůžou, tak ten začátek si můžou dát krásně s tím cukříkem. Pak se vyvíjí dál. Vinaři říkají, že ideální chvíle je burčák, který je ve varu. To znamená, že ten obsah alkoholu tam je 2-7%. Je to velmi harmonické, té kyselinky tam je velmi málo, protože ten cukr tam je pořád velmi výrazný, proto to chutná tak krásně nasládle, jak to mají všichni rádi. No a pak už jsou takové pozdější fáze, kdy je to pro leckoho nepříjemnější, když už je to dost kyselé, řezák nebo zlomený burčák se říká, případně pak už mydliňák, kdy to opravdu je prokvašeno vlastně do sucha a kvasinky už nemají co jíst a už následně je z toho mladé víno.
Tak o burčáku si budeme dál povídat v naší radioporadně. Pokud byste se chtěli nejen k burčáku, ale vůbec k vínu, třeba i výběru vín na něco zeptat, tak naše telefonní číslo je 726 46 46 46. S Tomášem Bujnochem si dnes povídáme o vínech v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Hlavně o burčáku, tím jsme začali, protože teď je jeho období až do 30. listopadu a my jsme mluvili o různých fázích, kterými to víno prochází, nebo ten samotný burčák samozřejmě. No a ten burčák je k dostání na různých místech. Tak teď pojďme připomenout zase takové ty rady, kde kupovat burčák, jak ho vybírat, jak poznáme, že je dobrý, že je ještě v té dobré fázi.
Tak s burčákem bychom měli zacházet už podobně jako s vínem. To znamená, my říkáme víno všemi smysly a i s burčákem bychom tak měli zacházet. Takže když si ho dáme do skleničky, tak ta sklenička by měla být pěkná, velká, tenkostěná na nožičce, aby jsme ho dokázali vyhodnotit. No a to hodnocení probíhá tak, že nejprve se podíváte na barvu, takže máte velkou skleničku, podíváte se, jestli ta barva je správná, jak by měla u burčáku nebo u vína být. Ve víně hledáme jiskru a krásně průzračné různé tóny barvy. A u burčáku hledáme takovou mléčnou barvu, světle žlutonkou. Neměly by tam být takové hnědé tóny, to už je takový ten starší burčák. Toho bychom se měli vyvarovat. Poté můžeme použít sluch, protože u toho vína je to horší s tím sluchem, tam si můžeme tak ťuchknout, aby jsme potěšili sluch. V tomto případě u burčáku si poslechneme, jestli krásně bublá, jestli pění, protože to je proces toho burčáku, že burácí ty kvasinky, když pojídají ten cukr, tak tam vzniká právě oxid uhličitý, který utíká z toho vína a proto to bublá, takže ten zvuk tam musíme slyšet. No následně využijeme i svůj jazyk k degustaci. V tomto případě bychom měli hledat sladkost, krásnou sladkost, ne kyselost, protože ten burčák chceme mít spíše sladký, lehce alkoholu. Ve vůni bychom měli hledat ovocitost. Jsou tam samozřejmě různé. Víno má milion vůní a milion chutí. Takže hledejme krásné ovocité vůně, nesmíme tam cítit nějaké zatuchliny, každý zná sklep, když je trošku zatuchlý, tak toho se pojďme vyvarovat. No a to je takový základ toho, jak to vyhodnotit, samozřejmě kde ho kupovat. Já, když jezdím hodně autem, vydám podél silnic burčáky, toho bych měl velký strach, přece jenom to skladování.
No právě, to je přesně ono a tam asi vám nenalejí do skleničce na nožce, abyste ochutnali.
Takže jako blbě by se mi to vybíralo možná podle té barvy, když je přemluvíte, aby vám dali ochutnat, nevím, jestli to jde spíš, já jsem se tam nezastavil nikdy, ale aspoň ta barva by mohla napovědět, takže bych spíše vyhledával pokud jste z Moravy, to jasné. Pravděpodobně ho máte i doma, ale zajet si k vinářovi není problém. No a nebo pak do vinotek, kde už mají docela zase dobrou technologii, chlazený to mají hezky, udržují to v kondici. A doptejte se na to. Zeptejte se v té vinotéce, od koho to je. Vždyť to je základ vína, vědět, od koho je ta surovina. A když vám řeknou někoho, koho znáte, nebo prostě, když vám řeknou tu surovinu, protože se tady přece jenom objevují i vína, která z Moravy, nebo burčáky, které z Moravy nejsou, tak myslím si, že v těch vinotékách to tak nebude a tam bych se nebál.
Já se dívám, že nám někdo telefonuje, tak vás poprosím, vezměte si sluchátka, poslechneme si, kdo se nám ozval. Dobré dopoledne, tady je radioporadná.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Kolář Hradec. Já bych se rád zeptal pana Vojnocha, když mu dám dvě skleničky a v jedné bude burčák a druhým bude skvašený vinný mošt, jestli pozná rozdíl. Bude to stejná odrůda, pouze tam bude kilometr rozdílu vinohradu. Mm-hmm. Na moravské straně a na rakouské straně. Nechápu, proč se musí nabízet zahraniční produkt pod názvem skvašený vinný mošt.
Dobře, děkujeme za poznámku, díky. Děkuju. No to je vlastně to, o čem my jsme mluvili, že burčák to označení v sobě nese, že musí být z českých nebo moravských hroznů. A pokud je ze zahraničních, tak už se nemůže tomu říkat u nás burčák.
Tak ne? Je to celosvětově jednoduchá věc. Já když si chci dát šampaňské, jakože si rád dávám šampaňské, tak si ho nekoupím z Rakouska, protože to šampaňské není. Šampaňské je pouze z oblasti Šampaň, stejně jako když si chci dát koňak, tak je to z oblasti koňak. Takže každý si má to své, co si nějakým způsobem chrání a myslím si, že to je dobře, protože je to jakási tradice. Samozřejmě bych to ne asi úplně poznal, jestli to je za hranicemi nebo ne, to určitě ne. Ale my jsme velcí patrioti, opravdu bojujeme za Moraváky, protože je to záslužná práce, co nám do skleníček nalévají. Umí to perfektně, jsou ty vína opravdu dobře udělané a nevím, proč bych si měl kupovat například Prosecco, když má Prosecco, které vlastně kvalitativně je na velmi nízké úrovni, když máme na Moravě Frizzante. Je pravda, že to je o 10, 20, 30 korun dražší, no ale pojďme podpořit tu naši Českou republiku a buďme rádi, že něco umíme a že něco dobře děláme. Takže myslím si, že to má své opodstatnění a pokud člověk chce, tak ať si koupí skvašený vinný mošt. Jako je to samozřejmě cesta taky, pokud někdo to tak chce mít.
Hmm. Ale nebude to pod názvem burčák.
Nebude to pod názvem burčák.
Dobře. A k burčáku se ještě vrátíme v radioporadně, stejně tak, jako se vrátíme i k vašim dalším dotazům. Stále si povídáme o burčáku s Tomášem Bujnochem, dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. A já jsem tady už v úvodu zmiňovala, že burčák je považovaný za takový koktejl plný vitamínů, což jste ostatně potvrdil i vy. A je to taková lidová rada, to se říká už odedávna, nevím, kdo na to kdy přišel, že bychom měli toho burčáku vypít tolik zhruba, kolik máme krve v těle, takže se uvádí asi 4 až 6 litrů. Jak je to myšleno za to celé období od toho 1. srpna do 30. listopadu, nebo no denně, to si neumím představit, to by asi nikdo nedal.
Ne, to nelze. Ono, samozřejmě je to známá poučka, že by se tolik burčáku mělo vypít, nicméně u nás doma se říká vždycky všeho s mírou, jak dobrého jídla, cukrovinek, vína, tak i burčáku, takže pokud budeme dodržovat 4 až 5 litrů, tak si to určitě rozdělte na delší časový úsek. Ono to je prospěšné samozřejmě, jak jsme řekli, nechty, pokožka i jakási mikroflora, protože tam je spoustu kvasinek, to svědčí. Nicméně jich tam hodně, takže kdybychom toho vypili naraz mnoho, tak by nám to nemuselo udělat úplně dobře.
Jak dlouho nám doma vydrží? Zmiňovali jsme samozřejmě to, že je ideální si koupit burčák někde ve vinotéce, kde budeme jednak znát ten původ a jednak i to, jak je starý v tu chvíli, kdy ho kupujeme. Takže jak potom doma uchovávat a jak dlouho ho můžeme mít? v ledničce?
Jak jste řekla, opravdu je důležité se doptat i na to, jak je starý. Takže pokud bude mladý, řekněme 3 dny v ledničce, samozřejmě všichni známe, pootevřeno, aby unikalo právě to COčko a nebouchlo nám to třeba v ledničce, to by byla paseka. Takže já doporučuji, když už teda máme rádi burčák a užíváme si ho, koupit a vypít tak nějak co nejdříve, no, dejte tomu den, dva a myslím si, že to bude ideální.
Pokud převážíme v autě třeba, může to uškodit, když pojedeme z Moravy, dejme tomu do východních Čech, to pár hodin zabere. Ta teplota v autě, teplota může to mu nějak uškodit?
No, nepoškodí ho, zase pootevřít a zás vypít, zvládne toto víno nebo ten burčák. Stejně jako víno, občasně vinař doveze nějaké vínečko, říká, že to je roztřesené, dokážeme posoudit na chuti nebo jak na jazyku. Takže ne, bude v pořádku, můžete to přejít v klidu.
Vy jste krásně popisoval, jak ho máme ochutnávat, jak si máme prohlédnout i barvu a může něco vypovídat i určitě této zakalení nebo hustota burčáku. Trošku jinak bude asi vypadat, protože vlastně je i červený burčák, že je to tak?
Je i červený burčák, jeho řeknu pomálu, spíš si ty vinaři třeba rádi nechají tu kvalitní surovinu červenou, buď to na to mladé víno, nebo pak už na nějaké moravské klenoty, protože na Moravě dokážeme vyrobit opravdu červená vína, která snesou srovnání s celým světem. Takže ta hustota bude podobná, myslím si, že v tom velký rozdíl nenajdete.
A ještě jednou, to už taky jsme zmiňovali, ale pojďme se k tomu vrátit, k obsahu alkoholu. V jednotlivých fázích toho kvašení a vzniku burčáku je asi rozdílný obsah alkoholu.
Je samozřejmě rozdílný, když to začne vlastně pomelete, necháte to, tak v tu chvíli tam je nic sladký, začne tam vznikat teprve alkohol, ty kvasinky, těch je tam zatím málo, oni se v tom procesu začnou velmi rychle rozmnožovat a právě začnou rychleji požírat ten cukr a je to bouřlivější a bouřlivější, rychleji ten cukr dokážou spořádat. Takže na začátku opravdu nic, 1%. No a pak jsme říkali, že je to v tom varu, kdy je to ideální, to je nějaký 2-7% alkoholu a pak už se to dostává do procent podle toho, kolik bylo cukru v tom moštu, což je jenom taková malá rada pro posluchače. To je přesně to označení přívlastků, kabinet, pozdní sběr, výběr z roznů a tak dále, výběr z bobulí. Tak to je označení, kolik toho cukru bylo právě v tom moštu na začátku úplně. Takže když jsem řekl ten kabinet, tak to je nějakých 180 gramů až 210, což je jako velké množství energeticky, ono to pak přejde do energie toho alkoholu, něco ubyde. Ale můžeme počítat, že nějakých 18 gramů toho cukru, tak z toho vzejde 1% alkoholu. Takže opravdu záleží na tom, jaký byl ten přívlastek a kolik toho cukru na začátku bylo. Když budeme mít výběr z bobulí a necháme to prokvasit úplně do sucha, tak se můžeme dostat na 15% alkoholu a to víno bude suché, výborné, když bude harmonické s kyselinou, bezcukerným extraktem, což je nejdůležitější látka v podstatě ve víně. To je držitel vůní a chutí. Takže vždycky ta vína by měla být harmonická a ten vinař ví, jak k tomu přistoupit. Může samozřejmě pak kvašení zastavit a nechat tam zbytkový cukr, když se tak rozhodne. Vždycky záleží na vinaři.
No a my naše dnešní povídání už za chviličku uzavřeme slavnostně, uzavřeme ho šampaňským a řekneme si, jakou souvislost má právě s burčákem. Sommelier Tomáš Bujnoch je stále hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Povídali jsme si dnes hodně o burčáku, což je nápoj, kde je důležitý ten proces kvašení. A vy jste říkal, že bychom mohli k tomu přidat ještě šampaňské, protože to s tím tak trošku souvisí, ale je tam vlastně něco malinko navíc. Takže jak je to se šampaňským a kvašením?
Právě já, když jste na začátku měla tu hádanku pro zvukovou hádanku pro posluchače.
Naší soutěži věřte, ano, nevěřte.
Ano, tak já jsem tam hnedka slyšel právě tu sabráž a zasekání šampaňského a vzpomněl jsem si vlastně, že jdu mluvit o burčáku, kde probíhá to kvašení a v šampaňském právě to kvašení probíhá ještě jednou, po druhé, říká se tomu druhotné kvašení. A já zkusím v rychlosti, abych to lehce vysvětlil, tak když vyrábíte šampaňské, což není prosecco ani frizante, je to sekt vyrobený klasickou metodou kvašenou v lahvi, tak musíte nejprve vyrobit víno, dát ho do lahve a přidat znova kvasinky. A tu lahev zavřete pivní zátkou. No a takhle ty kvasinky opět snědí ten cukr, co v tom víně je. Vznikne opět teplo a opět COčko. Tak takhle přírodně tam vzniknou bublinky v té lahvi. No a pak šampaňské zraje takto minimálně 3 roky, ale třeba i 6 let. To znamená, že vy, než dostanete to šampaňské do ruky od začátku výroby, to trvá 7 let. Takže proto to má tu hodnotu, má to tam přidané chutě a vůně. Je to z ideálních odrůd Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, takže 2 odrůdy z toho jsou modré udělané klarety. No a pak si můžeme užívat chutí těchto nápojů. Má to jemnější perlení a můžeme to i sekat. Frizante ani prosecco sekat nemůžeme, protože to má tenké sklo, není tam takový tlak. Když otevřete frizanté nebo prosecco, tak ty bublinky rychle utečou, protože ty bublinky tam vznikly nedávno, před chviličkou a nejsou s tím vínem tak spjaté, tak utečou. Hmm. A když se napiju šampaňského nebo sektu, tak to tak jemně krásně perlí a dlouze v té skleničce otevřete sekt nebo šampaňské a bude vám perlit 3 dny v ledničce. Můžete to popíjet takhle dlouho. No a právě jsem si vzpomněl to šampaňské, tak kdyby si někdo chtěl zkusit sabráž šampaňského se mnou, tak 12. října proběhne minifestival na Pardubickém zámku v rámci městských slavností v Pardubicích. A tam právě z hosty děláme sabráže a můžou si koupit lahvinku šampaňského, seknout si a já je pak budu pasovat do řádu sekáčů šampaňského.
A vy jste taky sekáč, že?
Já jsem rytíř šampaňského pasovaný a právě proto mám tu možnost pasovat, ano, ano, ty sekáče.
Takže vy to taky ovládáte dokonale, samozřejmě má to několik zákonitostí, takže vy to předvedete a potom, kdo bude chtít, tak může i sám.
Přesně
se osmělit
tak, přesně. Já mu to dobře připravím, vysvětlím, aby to bylo bezpečné, takže bude sekat pravou šavlí ze šampaně.
Hmm, takže 12. října se můžete potkat s naším dnešním hostem Tomášem Bujnochem z firmy Víno Bujnoch. My moc děkujeme za dnešní návštěvu i za ty všechny informace, které jste nám předal a mějte se moc hezky.
Děkuji, taky pěkný den posluchačům.